Ефіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Чэхіі Віт Колаш сказаў нашаму радыё, што спадар Міхалевіч чакае вырашэння пытання пра палітычны прытулак у лагеры для ўцекачоў. Да гэтай тэмы мы вернемся крыху пазней, а зараз да адной з галоўных міжнародных тэмаў апошніх дзён. Міністр замежных спраў Лібіі заявіў, што ўрад вырашыў спыніць усе вайсковыя дзеянні, каб абараніць цывільнае насельніцтва ў адпаведнасці з рэзалюцыяй ААН. Лібійскія паўстанцы, аднак, абвяргаюць гэтую заяву і кажуць, што ўрадавыя войскі працягваюць абстрэльваць гарады на кантраляванай паўстанцамі тэрыторыі. Раней прэсавы сакратар французскага ўраду Франсуа Баруэн заявіў, што паветраныя ўдары па войсках Муамара Кадафі будуць нанесены ў найбліжэйшыя гадзіны. Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне ў паветранай прасторы Лібіі вольнай ад палётаў зоны. У тэксце рэзалюцыі, падрыхтаваным Францыяй і Вялікай Брытаніяй, адзначаецца, што дапускаюцца ўсе неабходныя захады для абароны грамадзянаў Лібіі ад удараў авіяцыі Муамара Кадафі. І са мною ў студыі мой калега, аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Яму пытанне, што на практыцы азначае гэтая рэзалюцыя аб усталяванні зоны вольнай ад палётаў, што яна дазваляе?
Тэрмін «зона вольная ад палётаў» – гэта эўфемізм, то бок нявінная назва, якая насамрэч абазначае згоду Арганізацыі Аб'яднаных Нацый на міжнародную вайсковую інтэрвенцію ў Лібіі. Выглядае, што войскі Муамара Кадафі маюць выразную перавагу над паўстанцамі, перш за ўсё, дзякуючы авіяцыі. Міжнародная супольнасць гэтай рэзалюцыі хоча выключыць авіяцыю з баявых дзеянняў у Лібіі, каб гэткім чынам ураўнаважыць шанцы бакоў канфлікту. А калі дагаворваць некаторыя рэчы да канца, дык міжнародная супольнасць хоча, каб у Лібіі памянялася ўлада, і каб палкоўнік Муамар Кадафі, які кіруе краінай больш чым 40 гадоў, пайшоў у адстаўку. Гэта як мінімум. Хочуць гэтага не толькі краіны Еўразвязу і ЗША, але і арабскія краіны, і афрыканскія. А некаторыя яшчэ хочуць, каб паставіць Кадафі перад міжнародным крымінальным судом у Газі.
Ян, скажыце, гэтая рэзалюцыя ці значыць яна, што калі Кадафі перастане выкарыстоўваць авіяцыю ў ваенных дзеяннях, то ніякай міжнароднай вайсковай інтэрвенцыі не будзе?
Кадафі, зразумела, на гэта разлічвае. Па-моему, якраз у такім кантэксце трэба разумець сённяшнюю заяву міністра замежных справаў Лібіі, які сказаў, што лібійскі ўрад вырашыў спыніць усе вайсковыя дзеянні, каб абараніць цывільныя насельніцтва ад гвалту ў адпаведнасці з рэзалюцыяй ААН. Аднак згаданая рэзалюцыя, яна не абмяжоўваецца толькі ўвядзеннем беспалётнай зоны для самалётаў Кадафі. Рэзалюцыя заклікае да неадкладнага спынення агню, гвалту і да захадаў, якія перашкодзяць прыбыццю ў Лібіі наймітаў, а таксама да ўвядзення больш жорсткіх санкцый супраць рэжыму Кадафі. Мне цяжка ўявіць, каб Кадафі пагадзіўся на страту кантролю над часткай тэрыторыі ці над гарадарамі, якія захапілі паўстанцы. А таму вайсковыя дзеянні хутчэй за ўсё не спыняцца, і міжнародныя сілы будуць вымушаныя рэагаваць дакладней дакладна ў адпаведнасці з рэзалюцыяй. Эксперты кажуць, што вось інтэрвенцыя – гэта справа некалькіх бліжэйшых дзён.
А як на практыцы можа выглядаць гэтая вайсковая інтэрвенцыя?
Ведаце, рэзалюцыя не дае мандату на адпраўленне ў Лібію замежных наземных войскаў. Значыць, ніякага дэсанту там не будзе. Але будуць паветраныя ўдары па самалётах, лётнішчах і камандных цэнтрах войскаў лаяльных Муамару Кадафі.
І ці ўжо вядома, хто бярэцца выканаць гэтыя ўдары?
Дэталі, зразумела, невядомыя, але нікому ж не сакрэт, што галоўны цяжар такіх удараў возьмуць на сябе паветраныя сілы ЗША, якія маюць багаты досвед такіх аперацый, як у Югаславіі, так і ў Афганістане ды Іраку. Канкрэтна ў выпадку Лібіі гавораць пра выкарыстанне базы НАТА і базы ваенна-паветраных сілаў ЗША ў мясцовасці Сіганеля на Сіцыліі.
А як у саміх ЗША глядзяць на магчымую аперацыю ў Лібіі?
Учора, напрыклад, у Кангрэсе ЗША адбыўся брыфінг за зачыненымі дзвярыма для ўсіх сенатараў, на якім некалькі прадстаўнікоў адміністрацыі прэзідэнта Барака Абамы і высокіх афіцэраў арміі ЗША гаварылі аб магчымасці і планах амерыканскай вайсковай інтэрвенцыі ў Лібіі. Большасць сенатараў за тым, каб удары па сілах Кадафі адбыліся як магутчэй, пакуль Кадафі не адбіў астатніх гарадоў з рук паўстанцаў. Але ёсць і галасы супраць. Вось сенатар Рычард Лугар заявіў, напрыклад, што вайсковая інтэрвенцыя ЗША ў Лібіі патрабуе фармальнага аб'яўлення вайны Кангрэсам ЗША. Лугар выступае супраць вайсковага мяшання ЗША ў Лібіі, бо ён лічыць, што краіна фінансава не можа гэтага дазволіць. Ну, нагадаем, што вялікая частка бюджэту краіны ідзе на падтрыманне амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Афганістане і ў Іраку. І Лугар таксама патрабуе ад Абамы публічнага тлумачэння, чаму, напрыклад, магчымая атака на Лібію з'яўляецца нацыянальным інтарэсам ЗША.
Ян, гэта, так бы мовіць, меркаванне эліты, а наколькі падзяляе іх грамадская думка ў ЗША?
Ну, звычайныя грамадзяне глядзяць на гэта значна больш скептычна, чым палітыкі. Паводле аднаго апытання, праведзенага на мінулым тыдні, 63% амерыканцаў лічаць, што Злучаныя Штаты не маюць абавязку ўмешвацца ў ваенны канфлікт ў Лібіі. За ўвядзенне беспалётнай зоны ў Лібіі выказваюцца 44% амерыканцаў, а супраць 45%. Тут, як бы скажа, падзяліліся пароўну. Ну, а наконт бамбавання аб'ектаў паветранай абароны Лібіі, толькі 16% амерыканцаў за, а супраць ажно 77%.
Наш глядальнік Ян Максімюк пра падзеі ў Лібіі і пра тое, што можа чакаць гэтую краіну, больш інфармацыі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Яшчэ раз нагадаю, Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне ў паветранай прасторы Лібіі вольнай ад палётаў зоны. У тэксце рэзалюцыі, падрыхтаваным Францыяй і Вялікай Брытаніяй, адзначаецца, што дапускаюцца ўсе неабходныя захады, каб абараніць лівійскіх грамадзянаў ад удараў авіяцыі Муамара Каддафі. Як на гэтую рэзалюцыю рэагуюць у Менску? Перадае наш корреспондент Алесь Дашчынскі.
Прэс-сакратар беларускай МЗС Андрэй Савіных адзначыў, што Беларусь разглядае Раду бяспекі ААН як цэнтральны элемент глабальнай сістэмы бяспекі.
Мы считаем его решениями обязательными для всех государств-членов ООН. В этой связи Беларусь, естественно, будет строго руководствоваться всеми положениями резолюции по Ливии. Совершенно очевидно, что резолюция Совета Безопасности преследует своей целью деэскалацию конфликта и защиту мирного населения. Мы рассчитываем, что любые действия государств-членов ООН будут соответствовать этой главной цели.
Паводле палітолага Александра Класкоўскага, у гэтай ситуации межвойны более напрошиваются параллели с Беларусью.
І для кіроўных вярхоў Беларусі, таму што хто-ніхто там любіць казыраць, што калі што, дык і войска, мы тут ужывем, калі будуць забурэнні масавыя. Дык вось, Каддафі ужыў войска, і мусіць ён лічыў, што гэта яго наймудрэнная справа. Але сусветная супольнасць, хоць яна і вагалася, канечне, асабліва асцярожная Еўропа, которой не хочацца ўлазіць у калатнечу, але па вялікім рахунку ўсё ж такі зроблены выбар на карысць каштоўнасць на карысць прынцыпаў, і гэта азначае, што калі гаворка ідзе пра такое брутальнае перакрэсліванне правоў чалавека, пра здзек сваім народам, то ніякія межы не абароняць дыктатара. І вось гэта, я думаю, галоўны урок з лівійскіх падзеяў для ўсіх крутых аўтарытарных кіраўнікоў.
Палітолог Андрей Федоров ухваляе резолюцию Рады безопасности ООН. Однако, комментуючи ситуацию вокруг Ливии, он меркует, что никаких аналогий с Беларусью не проглядается.
Ніякіх аналогій з Беларусю, канешне, тут не праглядаюцца, гэта відавочна. Тут яшчэ, дзякуй Богу, не забіваюць, тым больш у такіх маштабах, таму гэтыя параўнанні не падыходзяць ніякім чынам. Што тычыцца самой Лівіі, так я лічу, канешне, што гэта абсалютна правільная мера, но, максіма, трэба было прымаць яе раней, бо калі кіраўніцтва забівае сваіх людзей з выкарыстаннем цяжкай ваеннай тэхнікі, гэта ў 21 стагоддзі, на мой погляд, недапушчальна.
Меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова, і яшчэ раз нагадаю, што за падзеямі ў Лібіі можна сачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Навіны абнаўляюцца ўвесь час.
Навіны свабоды.
Што стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі?
Хацім свабоду выбраць дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Пра гэта паведаміў міністр замежных справ Чэхіі Карл Шварценберг. Інтэрнэт-партал «Чэшскія навіны» цытуе словы Карла Шварценберга. Я асабіста знаёмы са спадаром Міхалевічам і перакананы, што Чэшская Рэспубліка павінна даць яму прытулак, бо гэта адпавядае нашай традыцыі. Спадар Міхалевіч вызнае тыя самыя каштоўнасці, што і мы, і я шаную ягоную смеласць. Канец цытаты. Міністр замежных справаў Чэхіі тэлефанаваў Алесю Міхалевічу адразу пасля таго, як палітык быў выпушчаны з СІЗА КДБ. Як распавядаў тады Міхалевіч, Шварценберг выказваў яму сваю падтрымку і пытаўся, што Еўразія зможа зрабіць для таго, каб беларускія палітвязні як мага хутчэй выйшлі на волю. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Чэхіі Віт Колаш сказаў нашаму радыё.
Можа пацвердзіць, що...
Могу подтвердить, что белорусский экс-кандидат на президента Михалевич приехал в Чешскую Республику и попросил визу, якая была ему выдадена. Теперь он чекает вырашения питания про политический притулок у лагеря для утекачов.
У Міністэрства ўнутраных справ Чэхіі паведамілі, што выпадкі палітычных прытулкаў вырашаюцца звычайна на працягу 90 дзён. Гаворыць прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справ Чэхіі Уладзімір Жэбка.
Звичайно, коли казать про той, як довго той, хто попросив притулку, чекає вирішення питання, дик, поводле закону, Міністерство внутрішніх справ має на гэта 90 дзён, але ёсць магчымасць і протягнуть гэты термін. У випадку, коли існують некі неясності, що часто на практиці і буває.
Гаварыў прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справ Чэхіі. Першы сакратар беларускай амбасады ў Чэхіі Валянцін Шпак заявіў свабодзе, я працытую, «Нам вядома пра Алеся Міхалевіча не больш, чым грамадзянам Чэхіі і грамадзянам Беларусі, якія знаходзяцца ў Чэшскай Рэспубліцы». Канец цытаты. Адмовіўся каментаваць зварот Міхалевіча пра палітычны прытулак у Чэхіі і прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных. Жонка палітыка Мілана Міхалевіч паведаміла нашым радыё.
Але со мной не звязывался, я только от журналистов подшула несколько питаний на эту тему. Але, на жаль, я ничего не ведаю, я навод сама еще не бачила этих новинок. Я собираюсь заставаться разом с детьми.
Мілана Міхалевіч пацвердзіла, што яна з дзвюма дачкамі па-ранейшаму не збіраецца пакідаць Беларусь. Алесь Міхалевіч з'яўляецца абвінавачаным па справе аб падзеях 19 снежня. 19 лютага яго выпусцілі са следчага ізалятару Камітэту дзяржаўнай бяспекі пад падпіску аб нявыездзе. Пасля гэтага Міхалевіч заявіў пра катаванні ў следчым ізалятары, а таксама пра тое, што ён разарваў дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вымушана падпісаў перад тым, як выйсці з ізалятара на падпіску пра нявыезд. Я процитую, гэтыя людзі гатовыя пайсці на ўсё, у іх дзеяннях няма законнасці і адкрытасці. Гэтак заявіў былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч. Болей інфармацыі пра ягоную справу, а таксама пра іншых палітзняволеных на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай праграмы. Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне ў паветранай прасторы Лібіі вольнай ад палётаў зоны. Фактычна гэта азначае згоду ААН на міжнародную вайсковую інтэрвенцыю ў Лібіі. Міністр замежных справ Лібіі заявіў, што ўрад вырашыў спыніць усе вайсковыя дзеянні. Аднак лібійскія паўстанцы абвяргаюць гэтую заяву. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Чэхіі Віт Колаш сказаў нашаму радыё, што спадар Міхалевіч чакае вырашэння пытання пра палітычны прытулак у лагеры для ўцекачоў. Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Дмітрый Вус кажа, што следчыя ў справе аб масавых непарадках прапаноўвалі яму статус сведкі, а не абвінавачанага, калі б ён пагадзіўся даць паказанні супраць іншага былога кандыдата Міколы Статкевіча. Вы на хвалях Радыё Свабоду. Свабода і зараз крыху болей якраз пра гэтую апошнюю тэму, пра заяву Дмітрая Вуса. З Мікалаем Статкевічам упершыню за два месяцы сустрэлася адвакатка, а для абароны былога кандыдата Андрэя Саннікава наняты яшчэ адзін адвакат. Такім чынам, пра гэтыя ды іншыя навіны беларускіх палітычных вязняў расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Дмитрий Вус поведомил, что коли б дал показания на Миколая Статкевича, застался по справе светком, а так стал обвинувачным в организации массовых беспорядков.
Мне говорили, можете как свидетель, тогда надо обвинять Статкевича, что он организовал массовые беспорядки, что он делал. И я категорически сказал, во-первых, я не знаю, что он делал, а во-вторых, я категорически против такого подхода к следствию.
Дмитрий Вус стаў шостым кандыдатам на прэзідэнта Беларусі, якому выстаўлена вінавачанне адносна падзей 19 снежня. Паводле вінавачвання арганізацыі масавых беспарадкаў, Вусу пагражае зняволенне ад 5 да 15 гадоў. Днямі з Дмітрия Вуса ўзялі падпіску пра нявыезд. Каментуючы вінавачванне, Дмітрий Вус сказаў свабодзе, што не шкадуе аб сваім удзелі ў выбарах. Паводле экс-кандыдата на прэзідэнта, усё больш людзей разумеюць, што выбары былі сфальшаванымі.
Людзі Беларусі ўже пачынаюць разумець, што происходит в Беларусі на выборах, што ў выборах яны не галасуюць, іх делаюць клоунамі. Беларускі народ, чтобы только создаць шоу.
18 сакавіка Мікалаю Статкевічу перапрад'явілі абвінавачванне арганізацыі масавых непарадкаў. На гэтае дзеянне была выклікана адвакат Татьяна Станкевіч. Вось што яна пазней паведаміла жонцы палітыка Марыне Адамовіч.
Ведаеце, адвакаты ж зараз увогуле нічога не гавораць. Там толькі можна з афіцыйных паведамленняў. Ну, адзінае, што яна сказала, што ён, канешне, схуднеўшы, але бадзёры, выглядае добра, скажам так, прасіў перадаваць усім прывітанне.
Паводле звестак Марыны Адамовіч, справу Мікалая Статкевіча хутка перададуць яму на азнаямленне, а потым у прокуратуру. Менскі адвакат Андрэй Варвашэвіч будзе зараз абараняць экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Нагадаю, у Саннікава ўжо ёсць адвакат Марына Кавалеўская. Раней палітыка абараняў вядомы адвакат Павел Сапілка, якога выключылі з калегіі адвакатаў. Пытанне да маці палітыка Алы Саннікавай.
А чаму спатрэбалася взяць другого адваката?
Я ўжо баюсь, апяць астануся.
Гэта такая пастраховка ваша, так?
Ну, чтоб вместе они. Я думаю, што ім месце лучше. Вот он вчера был, вот, сказал. Трымаецца добра, больше нічога. Але ж цяпер ніхто нічога не гаварыць. Уже все баяцца, і, адкровенна говоря, я уже баюся что-то спрашивать. Думаю, что не лишнее еще. Опять будут проблемы.
18 сакавіка у КДБ на допыты выклікалі таксама экс-кандыдата на прэзідэнта Віталія Рымашэўскага і сябра штабу Статкевіча Алеся Арастовіча. Крыніцы кажуць сваякам вязняў, што значная частка справ аб падзеях 19 снежня павінна быць завершаная і перададзеная ў суды да канца сакавіка. Былому ліцэянту Александру Класкоўскаму выставілі абвінавачанне не толькі ў арганізацыі масавых непарадкаў, але таксама ў знявазе прадстаўніка ўлады ды ў самавольным прысабечванні звання альбо ўлады. Пра гэта паведаміў кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Канстанцін Шалькевіч.
Расказваў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, і поўная інфармацыя пра справы палітычных вязняў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму з'явіўся востры дэфіцыт валюты. У звязку з вострымі валютнымі праблемамі Александра Лукашэнка прыняў з дакладам старшыню Нацбанка Петра Пракаповіча. У чым прычына дэфіцыту валюты? Ці правільныя дзеянні Нацбанку і ўраду? Якія ёсць варыянты выйсця з крытычнай сітуацыі? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды. Былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Баданкевіч і эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Змітер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта перадача ў нашым эфіры прыкладна праз 10 хвілінаў. У абменных пунктах Беларусі па-ранейшаму падвышаны попыт на даляры і еўра. З гэтай нагоды Нацыянальны банк заявіў, што не рыхтуе падвышэння курсу замежных валют. Ці верыце вы заявам, што ніякай дэвальвацыі беларускага рубля не будзе і праблем з валютай няма? На гэтае пытанне адказалі жыхары Берасця.
Почему не верю? Потому что только что сегодня я покупал по предварительной заявке, сделанной за 3 дня до этого. Прямо при мне сейчас не могут люди купить.
Будет однозначно.
Будет 100% будет. Может быть, не сейчас, но все равно будет.
Что не будет повышаться? Нет, не верю. Ну, мне не надо как бы сейчас, я не знаю. Может быть, и можно где-то. Писали где-то, что в Белинвестбанке можно купить. Я думаю, что будет повышаться, может, не сразу, а постепенно.
Ну, не знаю даже. Не знаю, мне кажется, что не будет такого повышения большого лучше. Просто такое как-то создается, он сразу будет. Может, будет, но не настолько, как говорят и этот сам. И верят, да, потому что мы, ну, всякое пережили, сами знаете, потому люди, у кого есть деньги, тот где-то во что-то вкладывается, что может.
Даже не знаю.
Не знаю, позавчера не было доллара. Мне кажется, будут поддерживать. Пока в ближайшее время. Не знаю, там строительные фирмы работают, там что-то на бирже творится. Ну, понятно, металл купить нельзя. Ну, вроде как там что-то решается.
Что-то не верится. Потому что в прошлый раз будет. Ну, я вообще как бы не интересуюсь этим. Ну, я думаю, что я не верю. А вы верите? Я сама не знаю, мне надо снять какой-то карт небольшой. Может, сейчас-то будет, но со временем все-таки не очень.
Почему доллара нет? Потому что, наверное, уже было однажды такое, где-то перед Новым годом, что ли. Но, слава богу, как бы все нормально. Но мне кажется, что все-таки это будет.
Я
не верю, потому что нет экономики, как таковой в Беларуси. Если не дадут западные банки, там, то кредитов, все, девальвация неизбежна, я думаю, что. Потому что пенсии, которые получают там военные, все такие служащие, они не соответствуют Беларуси зарплатам. Потому что люди получают 500 рублей зарплаты, а военных пенсии где-то по 1,5 миллиона, 200. Ну, откуда будут деньги? Откуда будет валюта? Хотя можно делать деньги в Беларуси очень большие. Люди трудолюбивые, но кто-то не дает этому развиваться.
Меркаванне людзей на берасцейскіх вуліцах. Вы самі можаце выказацца наконт любых тэмаў і падзеяў у Беларусі і свеце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Сёння міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Русый тлумачыў журналістам, чаму ў краіне хутка растуць цэны на харчаванне, а многія прадукты ўласнай вытворчасці няякасныя. Ён таксама абяцаў, што праз 4 гады Беларусь уласнымі сіламі забяспечыць усе свае патрэбы, што да бульбы, садавіны і гародніны. Падрабязнасці падае Галіна Вакунчык.
Напярэдадні пасяўной кампаніі Міхаіл Русый паведаміў пра планы сельгасвытворцаў сабраць увосень амаль 10 мільёнаў тонн зерня, 7,5 мільёнаў тонн бульбы і мільён тонн гародніны. Сёлетні ажыятаж на грэчку скарэктаваў і планы яе вырошчвання. Сёлета грэчкі будзе пасеяна на 3 тысячы гектар больш, чым летась. Скаргі спажыўцоў на цэны, таксама на якасць бульбы, Міхаіл Русый пракаментаваў гэтак.
Мы пастаўляем сваю прадукцыю, а што касаецца сабе на малака, сацыяльна па фіксіраваным цэнам. Торговыя нацэнкі не болей 10, на астальную свабода. Поэтому надо вопрос задаваць торговлі. Што касаецца картофеля, у нас картофель тот, каторы мы залажылі, па 980 рублей, оно паступ вот по таким ценам. То, что завозится, и капусту с Китая привозят. Я же не могу остановить. Должна быть противовес наша, чтобы лежала и дешевле, и качественнее.
Михаил Русы так само попракнул у инертности и безинициативности айчинных фермеров да вяскоўцаў.
Каждому человеку сегодня надо задать вопрос, да, государство для народа, но и народ для государства что сделал? Спросить каждого, а почему не заработал сегодня? Пожалуйста, вы производи капусту, производи картофель, надо доить молоко. Не хочешь в коллективе? Пожалуйста, держи 2-3 коровы, зарабатывай здесь. Есть возможность, государство дало возможность заработать.
Як паведаміў Міхаіл Русы, зараз сельская гаспадарка Беларусі мае дадатнае сальда з знешняга гандлю памерам 4 мільярда рублёў і плануе дасягнуць 7 мільярдаў, а затым паступова перайсці на адно з першых месцаў у экспарце прадукцыі. Гэтыя планы каментуе выпускнік Магілёўскай сельгасакадэміі і былы дырэктар саўгасу палітык Ігор Кастусёў.
Магчымасці ў сельскай гаспадаркі Беларусі агромаднейшыя, таму што на чалавека ў Беларусі прыходзіцца больш 60 сотак зямлі. Гэта вельмі высокі паказчык. Пры эфектыўным выкарыстанні зямлі мы можам толькі на зерні, мы можам аказацца на ўзроўні тых краін, якія пастаўляюць энергоресурсы. А вот что тычется того, что те могут наши люди вот працевать эффективно на земле, вот я скажу, что, на жаль, не могут. Влада не створила умовы для такой працы. Головная причина, что у нас до этой поры нема махчимости отримать на твердых умовах землю приватную власть. Другая наша беда, про якую, на жаль, не каже ни русы, ни иншие керівники нашей краины, это подрихтовка кадров. Той узровень подрихтовки механизаторов або доярок, это вельми-вельми низкий узровень. Рихтуюсь людей просто крутить баранку у трактора, ну и он не хлопотится об тем, что там вырастет на этой земле.
Поводле официальной статистики Министерства сельской господарки, на початок сельгаскомпании 2012 году агропромысловый комплекс краины забеспечен механізатарамі на 89%. Астатнія 11 мяркуецца запоўніць працаўнікамі прамысловых прадпрыемстваў і выпускнікамі ПТВ.
Расказвала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску працуе аўтаадказнік 266-39-52.
Таму што Лукашэнка не будаваў атамную станцыю ў 99-м. Скажем, здесь в 2000 году, тому, что теперь владу отдавать треба. Так он специально, это по политической линии. Начнет будоваться, потом в 17 году реактор один, потом другие. Глядишь, и коли вырастить, поставите вместо себя и пожените его. И Армения бочку спирту дала. Ну и уже все, не дай бог.
по моему мнению, было бы очень правильно безотлагательно привлечь к проблеме строительства атомной станции знающих эту тему специалистов на волнах Радио Свободы. Если выявятся серьезные аргументы по этому вопросу до начала стройки и будет оказано влияние, еще раз просчитать все за и против, будет огромная благодарность Радио Свобода от всех неравнодушных людей нашей страны и наших соседей.
Это Андрей из города Пинска. Путин пообещал Лукашенко безопасность будущей атомной электростанции, которую Россия будет нам строить. Путину верить нельзя, потому что Путин, в принципе, виновен в гибели 118 моряков атомной подводной лодки «Курск», среди которой был наш земляк, пенсионер Сергей Дудко, помощника командира лодки. И плюс того же мы понимаем, что Россия даст кредиты, потому что кредит — это возврат денег плюс еще большие проценты. Так что строительство атомной электростанции — это абсурд, это гибель нашего народа, нашей нации и окружающих территорий вокруг Беларуси.
Вот сейчас оппозиция в НКМ заявила, что построена в Турции АЭС будет собственностью России. Я думаю, что и Островецкая АЭС будет собственностью России. Я думаю, что для Беларуси это главный вопрос. Потому что если она будет собственностью Беларуси, это одно дело. А если будет собственностью России, то совершенно невыгодное дело для Беларуси. И зачем связывать, зачем себе такой объект?
Все данные в связи с аварией на атомных электростанциях в Японии тщательно фильтруются, чтобы не было паники. Но даже то, что мы слышим, это катастрофа. Во время Чернобыльской катастрофы была та же картинка. Все скрывалось. А истинное положение вещей только сейчас становится достоянием. Пусть президенты, которые завтра хотят строить АЭС на нашей территории, пускай сначала хотя бы год изучат все то, что произошло с реакторами в Японии. А то Путин – самый крупный ученый в области атомной энергетики. И наш руководитель также. Вообще руководители крупного ранга, как у нас, так и в России, все любят решать самостоятельно, не советуясь с действительными специалистами в любой области, особенно в атомной энергетике. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые основные темы нашей программы. Рада безпеки ААН проголосовала за введение у поветраной просторы Ліби вольной от полетов зоны. Фактично это означает сгоду ААН на международную войсковую интервенцию в Ліби. Министр замежных справ Ліби заявил, что урад вырашил спынить все войсковые деяния. Былы кандидат у президенты Беларуси Олесь Михалевич попросил политичного притулку у Чехии. Пресовый секретар Министерства замежных справ Чехии Вит Полаш сказал нашему радио, что спадар Михалевич чакае вырашение пытания про политичный притулок у лагеры для утекачов. Экс-кандидат у президенты Беларуси Дмитрий Вус каже, что следствие у справе об массовых непорядках пропоновывали ему статус сведки, а не обвинаваченного, коли бы он погодился дать показания супрать іншого былого кандидата Миколы Статкевича.